med det så kan vi ønske hjertelig velkommen til en ekstra utgave av Aftenpodden USA. Det søndag, og det har skjedd helt enormt store ting I USA. Donald Trump rett og slett blitt skutt I øret, og skal vi si lettere skadet, til å få skutt til blods og fraktet av gårde og fått behandling. Det står vist bra til med ham, men Kristina Fletten, Kjetil Hansen, dere er med her og selvfølgelig fullt tett med på dette her. Kristina, først, hvordan reagerte du da du så det som skjedde I Pennsylvania lørdag kveld?
Jeg våknet midt I natt, sånn I 16:30, og som folk gjør, tok opp telefonen for å se om det var noe nytt, og fikk egentlig sjokk, altså. Jeg skjønte ikke umiddelbart at Trump ikke var skadet, men uansett om han bare fikk en lite sår på øret, så ble han jo nesten skutt I hodet. Altså, han ble nesten drept. Det var snakk om centimeter. Så dette var en virkelig, dette var et sjokk, et stort sjokk.
Mm. Kjetil, du var ikke I Pennsylvania, men du var på kontinentet, altså I USA, du på jobb I Indiana, og det var jo tidligere på dagen for deg, så du fikk jo med deg både hva som skjedde mens, altså, da Trump ble skutt, og også I timene etterpå.
Jeg gjorde det. Jeg på biltur på vei til det republikanske landsmøtet, og hadde da en stopp I Lafayette, Indiana, som en universitetsby, noen timer sør for Milwaukee, hvor republikanerne skal åpne sitt landsmøte nå på mandag og tirsdag. Mm. Og jeg fikk jo dette fra en hastemelding fra nyhetsbyråene, og så at da Donald Trump var blitt beskutt på valgmøtet I Pennsylvania.
Og det var jo ganske klart, ganske tydelig at Donald Trump kom til å overleve, altså han gikk for egen maskin av scenen etter at han hadde kastet seg ned da han hørte skuddene. Vi så at han tok seg til øret, og ganske tidlig så var det tydelig at det var blod på kinnet hans, som skjønte at noe hadde skjedd, men også at han da klarte å oppbilde den I publikum. Han knyttet neven, og så ropte han fight, fight, fight til publikum som var til stede. Så Kristina, han var jo rask til å reagere, til å vise styrke selv I et øyeblikk som har vært ganske, ganske skremmende.
Ja, det må ha vært fryktelig skremmende og rystende for Trump og for alle folkene rundt. Og det viser jo hans instinkt, hans politiske instinkt. Jeg tror New York Times har en hel sak om dette her. Altså hvor utrolig kjapp han til å forstå og gripe fatt I situasjonen her. Og det klart at for hans tilhengere, men også for oss andre, så det jo en oppvisning I styrke. Og det blir jo en ekstra, hva skal jeg si, det blir en ekstra stor kontrast til det vi har sett nå på fra Biden I flere uker. Og det var jo også det, jeg så mye på Fox News I de timene etterpå, og det var det de snakket om, om igjen, om igjen, om igjen. Vi har Trump en sterk leder, han en sterk mann, han reiste seg opp igjen.
Det en veldig sterk kontrast, som Grina sier, til den Biden vi har sett, også nå når han hatt vellykkede pressekonferanser de siste dagene, så ser du en skjør, skrøpelig gammel mann, mens at her har du da en kandidat som blir skutt, men som bare, riktig nok sammen med Secret Service-agenter, men som bare går rett opp og knytter neven I været. Det en sånn sterk kontrast til det å være skrøpelig som det mulig å få.
Mm. Ja, han så jo mer sint ut enn noe annet. Han så absolutt ikke redd ut. Og på den andre siden av denne kulen som streifet ørene hans, så var det jo det var jo lenge uklart hvem det var som hadde skutt. Det gikk masse rykter tidlig i hendelsesforløpet, så var det noen som pekte på Antifa, altså denne venstre radikale løse organisasjonen. Men så nå søndag morgen så ble det kjent at det var en mann ved navn Thomas Matthew Crooks, 20 år gammel, registrert republikaner, som den antatte gjerningsmannen. Han ble skutt og drept på stedet av en skarpskytter omtrent I samme sekund som han hadde avfyrt sine egne skudd. Kjetil, vet vi noe mer om denne Crooks?
Nei, det jo litt sånn shady hva slags politisk bakgrunn han egentlig har. Det en 20 år gammel mann. Han har ikke hatt stemmerett I tidligere presidentvalg, I hvert fall. Og så sier det seg at han registrert som velger I det republikanske partiet, men man vet ikke helt når det skjedde. Og samtidig så skal han også ha gitt penger til en organisasjon på venstresiden. Så forløpig så dette litt utydelig, og det kanskje rett og slett en forvirret ung mann. Jeg vet ikke.
Sånne situasjoner jo ofte utydelige, og det man leter etter en slags logikk, et slags mønster, men veldig ofte i terrorangrep så det en slags kombinasjon av mental helse, politisk overbevisning, religion kan spille inn i bildet, og privat situasjon, familiesituasjon. Så som regel så det jo et lappeteppe. Men så det jo sånn at sånn som den politiske situasjonen nå i USA, og for så vidt her hjemme i Norge også, så leter folk etter bekreftelse på sine egne fordommer. Altså dette var sikkert en antifa-terrorist, eller dette var nok en republikaner og en våpenentusiast som har gått amok. Og det jo en veldig uheldig, det en uheldig utvikling som jeg synes bare blir verre og verre etter hver sånn situasjon.
Mm. Og det jo et godt poeng at det trenger ikke alltid være så komplisert eller handle om storpolitikken. Altså da Ronald Reagan ble forsøkt drept i var det 1981, så var det jo av en fyr som prøvde å imponere Jodie Foster, filmstjernen. Det hadde jo veldig lite med politikk å gjøre. Så der det sikkert mer vi kommer til å få vite, og i hvert fall flere spekulasjoner vi kommer til å høre i dagene fremover. Men en ting som allerede har blitt ganske klart, det at mange peker en pekefinger mot Secret Service som hadde ansvaret med å holde Donald Trump i sikkerhet og at han skulle holde seg trygg. Og vi ser at denne skytteren, denne Crooks, han fikk ligge ganske alene på et tak, bare 230 meter eller hva det var, fra scenen til Donald Trump. Så Kjetil, du som i USA, det er mye snakk allerede nå om at Secret Service må ta en del av ansvaret for hva som har skjedd der.
Ja, det flere sider ved det. Det ene jo hvordan det kunne skje på stedet, og hvorfor har man ikke kontroll over takene rundt arrangementstedet, som det ene. Og det andre også at det verserer også, det vet jeg ikke sannhetsgalten i, men det verserer historier om at Donald Trumps apparat skal ha bedt om forsterket Secret Service-beskyttelse og ikke fått det. Men det vet jeg ikke om er riktig. Og så har da lederen av kontrollkomiteen i kongressen, James Comer, har sagt at han vil be Secret Service-sjefen komme inn til en høring og forklare seg. Så dette, så å si, angrepet på Secret Service ruller og går.
Kristina, vi har jo alle tre vært på Trump-rallies og på andre sånne politiske valgmøter i USA. Vi vet jo at det er ekstremt mye sikkerhet knyttet til disse arrangementene, men her var det tydeligvis ikke nok.
Nei, og der ligger jo ute på nettet nå flere intervjuer med vittner, blant annet BBC snakket med en mann ganske tidlig, som forteller at han og flere andre satt og så på denne mannen med riflen som kløyv opp på et tak, varslet politiet, prøvde å få i flere minutter, sånn som han beskrev det da, så prøvde de å si fra om at her det en mann med en gønner som klyver opp på et tak, og i deres beskrivelse at politiet var bare litt sånn ja. Det kombinert med det som Kjetil sier, hvis det sånn at man har sviktet i øyeblikket, at man også har nektet Trump å få mer beskyttelse, de to tingene kombinert et perfekt utgangspunkt for en konspirasjonsteori.
Ja, og det kommer det helt sikkert til å bli mange av fremover. Jeg har lyst til å dele litt mer ved hva vi er innom i sted, altså Trumps reaksjon på dette skuddet som streifet ham i øret. Og det har kommet flere bilder allerede. Et av dem er allerede utpekt til en Pulitzerpris vinnende fotografi til neste år. Så det tatt av Evan Bucci i nyhetsbyrået AP. Han er vel sjef for AP på Washington DC-kontoret, til hva jeg forstår. Stod tett på scenen og tok et bilde av Trump med knyttneven I været og det amerikanske flagget bak på en blå himmel og Secret Service-vakten med solbrille på som beskytter ham, hvor han selv ser sterk ut med blod I ansiktet. Og Kristina, vanskelig å se for seg et bilde som kan ha en sterkere sånn ikonisk effekt, altså en PR-effekt for Trump enn akkurat det bildet der.
Ja, det nettopp til. Det ikonisk. Og jeg så at det var liksom en halv time etter det skjedde, så var det t-skjorter og andre ting til salgs med dette bildet på. Sikkert en copyright-problem her, men uansett da, så det et bilde som vil prege hele denne valgkampen. Både bildet selv og det representerer den sterke, modige Trump som blør for sitt folk og ikke lar seg stanse. Og fortellingen her fra Trump-siden jo at nå har de prøvd å stanse han med alle midler. De har prøvd I rettssalen, de har prøvd politisk, de har prøvd med riksrettssaker, og nå prøver de å skyte han.
Mm. Trump, du som følger Trump aller tettest også, så vi husker jo dette mugshot-bildet av ham, som han klarte å, hvor han skulle inn til avhør hos politiet og måtte bli tatt bilde av. Og han klarte å bruke det bildet også som en del av sin egen PR og propaganda for å fremme sin egen sak, hvor han ser morskt inn I kamera. Han kjenner jo verdien av et godt bilde. Og dette her jo nesten for godt til å være sant, altså for Donald Trump å få dette her nærmest I fange, et sånt helt utrolig sterkt bilde.
Ja, dette mugshot-bildet var jo sannsynligvis godt planlagt, så han hadde nok øvd foran speilet på hvordan det skulle se ut. Og så brukte de det I reklamekampanjene sine etterpå. Men dette her jo, som vi har vært innom noen ganger nå, bare helt på instinkt. Og helt klart det kommer til å bli brukt, og sannsynligvis med stor suksess.
Mm. Men tror dere at dette noe som kommer til å ha varig positiv effekt? Altså Kjetil, du på vei til landsmøte hvor dette helt sikkert kommer til å være det store dominerende temaet, fordi det jo ikke noe spørsmål om hvem det som skal bli partiets kandidat uansett. Men tror dere, kan starte med deg Kristina, dette her et attentatforsøk, altså et forsøk på å drepe Donald Trump? Det noe som kommer til å ha langsiktig effekt I valgkampen? Folk snakker jo allerede nå om at ja, nå ble valget avgjort lørdag kveld, men tror du på det, at selv nå det jo lenge til valget, men at dette noe som kommer til å tjene Trump I så stor grad?
Jeg tror I hvert fall at den fortellingen som jeg nevnte I sted, at man prøver å stanse Trump med alle midler, og selv ikke en semiautomatisk rifle, en kule, kan stanse han, den fortellingen kommer til å prege dette valget. Så tenker jeg jo at for, ja, det, han har gode politiske instinkter, og ja, dette var et ikonisk bilde og så videre, men det må jo også ha vært en forferdelig skremmende opplevelse for Donald Trump, hans familie og hans medarbeidere. Så jeg vil jo tro at når det går litt tid da, så vil det også prege Trump personlig hvor nær han var å bli drept.
Mm. Hva tror du, Kjetil, dette noe som kommer til å være til hjelp for Trump også I november?
Altså, det ingen jeg har snakket med som tror at dette skadet ham politisk. Han, som Kristina nevner, det selvfølgelig, han ble jo skadet fysisk, men alle jeg snakker med nå sikre på at han vinner valget. Og så spørsmålet da, som du nevner, altså, hvor lang tid varer egentlig dette her? Og det har jo vært attentatforsøk før mot presidentkandidater uten at de har vunnet valget etterpå. Men så det da denne historien her hvor Donald Trump fortsatt leder litt fra før av. Og så kommer denne historien som passer veldig godt inn I den fortellingen han har om sin valgkamp og seg selv. Om den som alle elitene forsøker å ta og stoppe på alle mulige vis. Så det kan hende at det denne gangen varer litt lenger enn det har gjort før. Sympatien.
Så blir det jo interessant nå, altså en ting hva som skjer på lang sikt, men en annen ting hva som skjer på kort sikt. Kjetil, du på vei til landsmøtet, som sagt. Og Kristina, du skrev en kommentar tidlig søndag morgen om at dette en hendelse som kan rive USA I filler. Og der blir det jo ganske avgjørende hva som skjer nå i de neste par dagene og neste uken. For Donald Trump kan jo velge, ja, han kan velge mange ulike ting, men to alternativer at han kan si venstresiden ute til å ta oss, de skal drepe oss, nå må vi, som han sa på scenen, fight, fight, fight. Eller han kan si, nå har denne retorikken og denne politiske konflikten gått for langt, nå må vi roe oss ned, nå må vi kunne vende tilbake til liksom, å snakke om ideer og ikke være så sinte på hverandre. Hvilket av de scenariene tror du mest sannsynlig, Kristine?
Jeg tror det siste scenariet ganske usannsynlig. Det har I hvert fall ikke Trump vist noe som helst tendenser til hittil. Så jeg tror nok at han kommer, men kanskje det han vil gjøre å bruke det til å virke mer sånn statesmanslike, kan det måtte hette på norsk, altså mer som en sterk president, og la folk rundt han drive med den skittne angrepene de har. Det begynte jo de med allerede I natt, Marjorie Taylor Greene og flere andre som skrev på Twitter at dette var demokraternes feil. Noen republikanske politikere har også gått lenger og hintet om at dette en konspirasjon, dette kan være noe som syrt fra Biden-regjeringen eller Bidens folk. Hvis Trump smart, så tenker jeg at han holder seg litt under den verste retorikken sånn, men bruker det til å egentlig snu også den fortellingen om at det hans tilhengere som voldelige, at det de som lyver, at det de som vil ødelegge demokratiet. Nå kan han snu alt det der på hodet med alle problemene Biden har hatt, pluss denne hendelsen her.
Kjetil, avslutningsvis, hva forventer du fra landsmøtet der på vei til nå?
Vi har, for å følge opp den Kristina sier, så har jo Trump allerede vært ute med en uttalelse om å forene landet, så det kan gå til at han tenker akkurat slik som Kristina antyder. Nå på landsmøtet så tror jeg nok stemningen blir mye mer oppglødd enn det vi hadde ventet oss. Dette kommer da, som vi har nevnt allerede, til å være det alt overskyggende tema. Sånn som det lå an til nå før dette her hendte, var jo at det skulle bli et relativt forutsigbart landsmøte, og at det mest spennende ville være hvilken vicepresident Donald Trump vil kunne gjøre. Og nå tror jeg dette her kommer til å overskygge kanskje også det.
Mm. Ja, og en som kanskje glad for at man har begynt å snakke om noe annet, vel Joe Biden, som ikke lenger på forsiden om sin egen helse og spørsmålet om han skal erstattes av en annen. Men det får bli et tema for en annen episode, dere. Dette var en ekstra episode om skuddene I Pennsylvania og det som hadde skjedd med Donald Trump. Han på beina igjen, kommer til å være på landsmøtet der også Kjetil Hansen skal være, for tiden I en bil I Indiana, Kristina Pletten for tiden på ferie på Vestlandet. Meg, Kristoffer Rønneberg, programleder for tiden på ferie I Nord-Spania. I studio I dag har vi hatt Anders Weberg som produsent, og vår ansvarlige redaktør heter Trine Eilertsen. Du hører alle episodene våre på Podme og I Aftenposten-appen. Og frem til neste gang så det vel bare å si takk for nå. Thank you.